Лука, үчінші башы. Тиберий кесарыны патшахлық әті өні 15-ші жылы еді. Понтий Пилат Иудеяда оноучылық әті еді. Ирод Галилеяны тетрархы. Аны қарындашы Филипп Итурея бұла Траханит обласын тетрархы. Лисания Абелинине тетрархы еді. Ханан бұла Каяфа баш тенқұрлықшылы еділі. Ол заманда Аллах құм түзді Зекерияны ұланы Ахияға сөзін білдіргенді. Ахия біту төгеректегі иярдан қыралды айлана, адамланы күнақлары келшелер үшін тобаға қайтышып, суда көмілдірілерге чақыра еді. Бұ, Ешая пайғамбарны сөз кітабында.
Құм түзді қычырғанны ауазы, Раббиге жол қазырлағыз, аңа түз ызла етігіз. Хар алаша жер толсун, ем хар таубла дуппур алаша болсулла. Кыңырлыкла түзелсилле, чуңурлу жолла сыйдан болсулла. Сора хар адам Аллахны кутхаруун көрлүктү, дейди.
Деп жазылганы кебек болганды. Ахия кесине сууда көмүлдүрүлөргө келген халкка.
Жиланны балалары, келлик чамлануудан качарга сизни ким үрөткенди? Тобага кайтышууга тийишли ишле этигиз. Жүрегіңізді бізні атабыз Ибрахимді деп ойламаңыз. Нек десегіз Аллах Ибрахимге сабиле бұл таштадан да болдыралықты деп айтама сізге. Әнді балта да тереклені тамырларыны қатында тұрады. Игі көгет бермеген қар терек кесілір, әм өтқа салыныр.
Дейеді. Халқ аңа?
Сора біз не етейік?
Деп сорды. Ол алаға жуапқа.
Эки көлеги болған адам, бірін бір көлеги да болмаған әберсін. Ашы болған адам да ашы болмаған әберсін.
Деді, жасақ жиып шұрада, суда көмілдірілерге келіп, аңа...
Устас, біз не дейік?
Деділі, ол алаға...
Сізге белгіленгенден артық дауламағыз.
Деп жуап етті, аны кебек әскерчіле де аңа...
Біз әне дейік?
Деп сордула, алаға да.
Бір кішіге да зұлму әтмегіз. Жалған айтуғла қорқытып ұлтқа алмағыз. Кесігізіні хақығызға ыразы болып тұрғыз.
Деді, хал құмыт әтуді болып, Ахияны үсінден бары да кесі жүреклерінде ол масих ме болыр деп сағыш еткен заманда, Ахия барына да.
Мен сізіні суда көмілдіреме, алая менден күчілі келеді. Анува мен чарығыны бауын тешерге тиішті да түйілме. Ол сізні селі нүрлі әм отла көмілдірлікті. Аны күрегі аны қолындады. Ол кесіні үндірін әрюларықты. Будайны кесіні күфіне жиярықты. Саламнува үчілмес отла күйдірлікті.
Деп жуап етті. Алай бұла ол халққа башқа көп ақылда үретіп, хайыр хапарына білдіреді. Тетрарх Ирода кесіні қарындашыны қатыны Иродияда үшін, әм Иродны бітті өткен амалықлары үшін. Ахия аны ұялтқаны себепле, бітті амалықларыны үсіне Ахияны түрмеге салғанында қошқан еді. Бітті халық суда көмілдірілгеннен сорауа, Иса да суда көмілдіріліп, тілі кеткен заманда көк ачылды. Аңға сыйлы нұр көгірчін кебек сан сыфатта түшті, әм да аңға көкледен,
Сен мені сүйлінген уланымса, мен саңа разы ма?
Деген әуаз келді. Иса кесіні құллық өтуін башлай, 30 жылық әді. Адамланы ойлашуларына көре, үсіпні, әліні, мататны, левіні, малкіні, янайны, үсіпні, матитияны, амосны, нахумны, хеслиіні, нагайны. Махатны, Матитияны, Шемейни, Үсіпні, Яхуданы, Яхананны, Ришаны, Зерубабелні, Шалтиелні, Нерійні, Малкіні, Аддіні, Косамны, Елмадамны, Ерні, Ешуну, Ельезерні, Яримні, Мататны, Левіні, Шимонну, Яхуданы, Үсіпні, Янамны, Ильяқымны, Маланы, Меннаны, Мататаны, Натанны, Даутны, Шайны, Абетны, Буазны, Салмонны, Нақшонны, Аминадапны, Арамны, Хесронны, Пересны, Яхуданы. Якобну, Исхакны, Ибрахимны, Терахны, Нахорну, Серукну, Регуну, Пелекни, Эберни, Шалахны, Кенанны, Арпакшатны, Самны, Нухну, Ламехни, Метушалахны, Ханохну, Ередни, Махалалельни, Кенанны, Енушну, Шетни, Адамны, Аллахны уланы еді.